msikilizaji. Hii imetimia kama kawaida ifikapo siku ya Jumaa kuanzia mwendo wa saa 3:30 hadi mwendo wa saa 4:30 ambapo kunakuwa na kipindi cha Gumzo la Huba, ambapo ni mimi wako hapa Davis Hamisi niko nakuletea moja kwa moja kutoka studio zetu za Unit Media Radio, ambapo kwenye mitandao yetu ya kijamii natupata pale kama Unit Radio 254. Ingia pale na utufollow pale kwenye mitandao yote ya kijamii na uweke ujumbe wako ambao baadaye tutakuwa tukisoma tukipitia ujumbe zenu, maswali pia tutakuwa tunapitia. Naam, siku hii ya leo basi ni kibao hicho hapo cha Bishakila ambaye anatoka akisema kuwa amezama kwenye mapenzi na amepitia waganga wote lakini hajapata ni nani wa kumtibu. Bila shaka nimetinga studioni niko na wageni wangu wawili ambao siku ya leo nimebahatika kupata nao, ambao tutakuwa tukizungumza mambo ya Huba siku hii ya leo. Bila shaka ni wakati watajitambulisha na pia watawapatia mitandao yao ya kijamii. Karibuni sana studioni zetu na mtumaini yangu kwa mko wazima kabisa.
Asante, kwa majina ni Roda Shisia na social handles zangu pale, social media handles zangu pale Facebook ni Roda Shisia, Instagram ni Roda Shisia, X ni Roda Shisia, TikTok ni Jonam Cute. Asante.
Asante sana bwana host. Jina langu ni Twa Seikombe almaarufu Daktari wa Huba. Mimi kwenye mitandao ya kijamii najulikana kama SK Journalist pale TikTok. Kwa YouTube unanipata kama Kolbana Shakido na Facebook unanipata Said Shashank. Asante sana.
Bila shaka huyo ni Said Shashank anajiita Daktari wa Huba. Bila shaka leo nadhani amekuja kuhudumia wasikilizaji wetu kwa kila namna siku ya leo, ambapo tunazungumzia swala hili ambalo ni swala ambalo limekuwa likiendelea sana, na tunasema ni sababu gani ambazo zinaweza fanya watu ambao wako kwenye mahusiano ama kwenye ndoa wanaweza kuchipuka na ni jinsi gani tunaweza kudhibiti ili watu wasiweze kuchipuka. Tunazama tukirudi tunakupatia uhondo kamili, ambapo hapa leo hii sikupite na ikikupita basi isisimuliwe, maana utakuwa inakuudhi zaidi. Naam, bila shaka basi ni Nandi anasema ninogeshe kweli kweli. Ni raha kwenye mapenzi na hapa kwenye Gumzo la Huba pia tuko na raha zetu. Naam, bila shaka basi wageni wetu na tumaini sasa tunaweza kuanza, na tutaanza upande huu wangu wa mkono wa kuume hapa, ambapo amejitambulisha akasema yeye anaitwa Roda Shisia. Tutaanza tunasema kuwa kuna sababu nyingi ambazo zinaweza kufanya watu ambao kwenye ndoa kuweza kuchipuka. Labda ni sababu gani hizo ambazo zinaweza kufanya wanandoa kushawishika kutoka kwenye mahusiano yao na kwenda nje, tunaita ni kuchipuka.
Asante sana bwana host. Na kunazo sababu nyingi ambazo zinafanya wanandoa kutoka kwenye ndoa zao, na kulingana na mimi ya kwanza ni mivutano ya kifamilia. Unaweza pata kuna tuseme mama mkwe apendi bibia ambaye ameoleka katika hiyo familia. Kwa hivyo hiyo mivutano inaweza fanya bibi aondoke kwenye ndoa. Ama pia upande wa kina bibi pia unaweza pata mama mkwe hapendi huyo mwanaume ambaye ameoa binti wao. Kwa hivyo pia inaweza leta mivurutano katika hiyo ndoa na kufanya hiyo ndoa kuvunjika ama mtu kujitoa katika ndoa hiyo. Na nyingine ni mivutano ya kiuchumi, na hilo ni jambo ambalo tumehudhuria mara mingi sana, tumeliona likitendeka, na ambapo unapata katika ndoa hakuna fedha ya kutosha, inasababisha mwanamke kutoka kwenye ndoa na kwenda kutafuta pesa kwingine. Naam, na nitaelekeza mic kwenye host.
Sawa sawa, basi anasema hali ya uchumi inaweza kuchangia watu kutoka nje ya ndoa zao. Naam, bila shaka hiyo inaweza kuwa ni sababu, maana kuna mwingine pia nishai kupatana naye akaniambia story kwamba kuna siku moja mume wake hakuwa na fedha za kutosha, kwa hivyo na pia kazi alikuwa amefutwa, kwa hivyo kwa kukidhi mahitaji yake au kukidhi mahitaji ya kifamilia ilibidi aende kutoka nje ya ndoa ili aweze kupata fedha za kukimu kifamilia. Na bila shaka hapo ni sababu moja wapo, kwa hivyo wale ambao mko pale nje, ambao mko pale kwenye ndoa, kwa hivyo mjaribu kuangalia kama huna uwezo, jaribu kujikaza pia, maana usijaribu kuacha mke wako atoke nje ya ndoa kwa sababu una ukosefu wa fedha. Na bila shaka hapa daktari wa huba pia naye naona mdomo wa mtetema, nadhani kuna kitu anataka kuongea kuhusu ni sababu gani ambazo inaweza kufanya watu ambao wako kwenye mahusiano ama kwenye ndoa kuweza kuchipuka. Na karibu uweze kutuambia ni sababu gani hizo ambazo kama wewe umeshaizishuhudia ama ni mtu ameshaikwambia, najua ni mengi umepitia na huwezi kosa ambaye ameweza kuambia kitu kama hiyo. Karibu.
Asante sana Bwana Kenga. Shukrani sana kwa nafasi hii. Kwa upande wa usaliti au kutoka katika ndoa, kuna sababu nyingi kama mwenzangu amesema hapa, ukosefu wa fedha katika familia ama katika ndoa yenu. Mimi kama daktari wa huba naamini kuchipuka ni jambo la kuamua, na ni jambo la mara nyingi wa unaamua makusudi mwenyewe uende sababu ya pingine ya shida iliyopo. Sasa kama wewe umeamua kuishi na mpenzi wako kwa shida na raha, kwa wakati wa shida hakuna pesa, sioni kama kuna sababu ya kuwa unafaa kuchipuka sababu kumekosekana pesa. Mnafaa kuangalia njia mbadala ya kusuluhisha hilo jambo, muishi kwa uwezo wenu. Kuchipuka haitaleta suluhisho, inaleta shida zaidi au kuvunjika kwa ndoa zaidi. Kwa hivyo hiyo wanandoa wengi wanavunja ndoa zao sababu ya kukosa fedha hivyo, lakini isiwe kikwazo cha kuwa utatoka nje ya ndoa sababu umekosa fedha kwa familia. Kuna sababu nyingine kubwa sana ambayo wanandoa wengi wanatoka kwenye mahusiano au kusaliti wapenzi wao, kama kulipiza kisasi. Kisasi ni kitu kibaya sana kwa mwanandoa kumfanyia mwenzake. Unaweza pata kuna mpenzi amepata mwenza wake pengine amechipuka ama anahofia kuwa kuna mpenzi mwingine nje. Napata naye anasema ambia mimi sikubali, acha nilipize kisasi. Kwa wanandoa hiyo si jambo la busara, maana inaleta majanga zaidi ikiwemo magonjwa na vitu vingine vingi. Lakini wanandoa wengi wanaweza chipuka sababu ya kutaka kulipiza kisasi.
Asante sana daktari wa huba, nakwambia hapo kama hakuna pesa tafuteni njia mbadala badala ya kuchipuka, ambayo unachipuka alafu baadaye pia mambo yanazidi kuwa magumu zaidi, badala unaona ni suluhisho kumbe umeingia zaidi kwenye matatizo. Na bila shaka huyo anaitwa daktari wa huba, na pale ushauri na busara nadhani imejaa kabisa, nakwambia sababu ukiangalia chenye anasema kwamba usichipuke kwa sababu mwenzako naye anachipuka. Mkae chini na mtafute njia mbadala. Tuna kula, tunapumzika kidogo, tukirudi hapa tutazidi kuendelea na mada yetu ya siku hii ya leo. Kumbuka ni unit Radio 254 ambayo ni kituo cha radio ambacho kiko chuo kikuu cha Masai Mara. Ukiletewa nami hapa Davis Hamisi, kwenye mitandao ya kijamii natupata kama Unit Media 254. Ingia pale na uweke ujumbe wako ambao tutakuwa tunapitia jumbe kadhaa hapa ambazo zitakuwa zimetumwa, na bila shaka tutawatendea haki. Na kama uko na swali unaweza kuuliza kwenye mitandao yetu ya kijamii, bila shaka jibu utapata, manake leo hapa niko na watu ambao wako na busara na pia ushauri wako nao siku hii ya leo. Tupate kibao hapa, tukirudi tutakuwa tunazidi kusonga mbele. Inaitwa kibao cha Mboso hapa, kinaitwa Maajab, kinakuja ndo soko mrefu. Jina Mboso anasema ni Maajabu, penzi lake ni la ajabu. Na mnakwambia hapa gunzo la siku ya leo ni la ajabu pia. Karibu upate uhondo, ambapo hapa tunakupatia ushauri na pia tunazidi kuchanganua swala hili, ambapo ni sababu gani ambazo zinaweza fanya wanandoa kuchipuka, na ni jinsi gani tunaweza kudhibiti swala hili la kuchipuka kwenye ndoa, maana ndoa nyingi zinaharibika kwa sababu ya kuchipuka kwa wanandoa, ambapo sababu ni nyingi, lakini tunazo hapa siku ya leo tutaweza kuzichanganua kwa undani zaidi. Kipindi ni kipindi cha Gumzo la Huba ambacho kinakujia mwendo wa saa 3:30 hadi mwendo wa saa 4 usiku kila siku ya Ijumaa. Kiwa nami hapa Davis Hamisi. Kwenye mitandao yangu ya kijamii unaweza kunipata kama pale Davis Hamisi kila mahali kwenye mitandao yote, na hapa wenzangu pia wameweza kukwambia mitandao ya kijamii ambapo pale unaweza kuwafuata pale mkaweze kulonga mambo ya Huba, na pia wanaweza kupatia ushauri zaidi. Kuna mmoja hapa anatuma ujumbe kwenye mtandao wangu wa kijamii akisema kwamba kuna mke wake ambaye aliweza kuchipuka kwa ushawishi kutoka kwa marafiki, na anataka kufafanuliwa zaidi ni vipi mtu anaweza kuchipuka baada ya ushawishi kutoka kwa marafiki. Sijui hapa ambao nimeandamana na wageni wangu wa leo wataweza kukupatia jibu la swali hili. Tukianzia hapa upande wangu wa kushoto, hapa kuna Roda Sisha ambapo ataanza kutuelezea ni jinsi gani mtu anaweza kuchipuka kutoka kwa ushawishi kutoka kwa mwenzake. Wakati ni wako.
Asante sana Bwana Kenga. Kwa hivyo kulingana na hiyo ujumbe ambayo mtu amesema ya kuwa mke wake alitoka kwenye ndoa, alichipuka kwenye mahusiano kwa sababu ya marafiki zake kumwambia vitu kuhusiana na hiyo ndoa, kwangu ni jambo ambalo halileti shangwe kamwe, kwa sababu unapoingia kwenye ndoa hao marafiki ambao watakuletea umbea hawakuwa hapo. Kwa hivyo ninaomba ya kuwa watu waweze kuangalia jambo hilo, maana yake ndoa iko kati baina ya watu wawili. Usikubali mtu kukuja kwenye ndoa yako na kuharibu. Mara nyingi watu wanakuja wanakupea umbea ambapo unatoka kwenye ndoa na wao wanaingia. So kwa hivyo watu wanafaa kuwa makini sana katika ndoa zao, na pia wajue ya kuwa ile kile kitu ambacho kiliwaingiza katika ndoa hiyo. Na umbea ni mwingi sana, tunafaa kujua hivyo kutoka kwa marafiki, na hilo lisiwe jambo ambalo linafanya mtu kutoka kwenye ndoa. Mtu anafaa asikize bwana yake ama bibi yake na ushauri, asifungue masikio, anafaa atie nta kwenye masikio, asisikize mambo ya nje, na waelewane katika ndoa, na ndoa itadumu. Asante.
Na bila shaka huyo ni Roda Sisa anakuambia kwamba ndoa ni makubaliano baina ya watu wawili, sio wale ambao marafiki wanaweza kukushawishi pale nje, kwa sababu hiyo itakuwa sio suluhisho, bali unazidi kuweka shida kwenye ndoa yako, na huenda ikavunjika, ama huenda hadi yule ambaye pia ni mwenza wako akaamua pia ku revenge ili aweze kutimiza pia ule uchungu ambao wewe alihisi pia wewe uweze kuhisi wakati huo. Na bila shaka ni wakati wake hapa daktari wetu wa Huba ambaye anaitwa Said Shishank kwenye mitandao yake ya kijamii, jina gumu kweli lakini sawa, hilo ni lake, mimi halinihusu. Karibu sana uweze kupatia na ushauri kuhusu hili swala ambapo anasema alichipua kwa sababu ya ushawishi kutoka kwa marafiki. Karibu.
Asante sana bwana Davis Kenga. Mimi kama mshauri wa mahusiano, daktari wa Huba, pia nishaipatana na swala kama hilo, ambalo kuna rafiki yangu mwingine ambaye pia alileta swala kama hilo, kwa alichipuka sababu ya kushawishi marafiki zake. Ilikuwa hivi, rafiki yangu alikuwa na marafiki zake ambao walikuwa wanamshawishi, anaambia kuna kisichana kingine ambacho ni kirembo zaidi na kinampendezesha zaidi kuliko mwenye ako naye wakati huo, alikuwa naye wakati huo. Hivyo ushawishi ule wa kumwambia yule binti anampenda pia yeye, japokuwa hajajuana, lakini anashawishiwa na mbwa ule, ndo anakufaa, yule ndo anakufaa wakati mwenye uko na mpenzi wako. Unafaa kuelewa kwa nini umemchagua mpenzi wako, kwa nini unafaa kuishi na mpenzi wako. Usisikize marafiki, usisikize hata mzazi wako, hapaswi pia kukupangia ni nani unafaa kuwa naye na kivipi. Yaani kazi yake tu ni ushauri, usikize, lakini uamuzi uko na wewe mwenyewe, lakini usichipuke ama utoke nje ya mahusiano yako sababu ya kusikiza rafiki kwati huyo akufai ama huyu kuna mzuri zaidi ya huyu. Hapana, uzuri unaona mwenyewe, na kwa nini huyu ulimchagua, nafaa kuendelea na huyo. Asante sana.
Naam, bila shaka anaitwa Daktari Huba kule anakuambia, nakupatia busara, nakwambia kuwa ushauri unaweza sikiza, lakini sasa maamuzi ni yako. Ni kipi utafanya ili kuhakikisha kuwa ndoa yako inaendelea badala ya kuharibu ndoa yako? Pia kuna mtu nishaipatana naye anasema kuwa mke wake anachipuka kwa sababu alisikia sifa kuwa mwanaume huyo basi kweli kweli ni fundi. Sijui hapo ni vipi, lakini sawa tu, ila tuzidi kutufuatilia pale kwenye mitandao yetu ya kijamii kama Unity Radio 254. Tunazidi kuzungumza hapa mambo ya Huba na kutupatia ushauri wa busara ambao siku ya leo, hii sikupite siku ya leo wala usisimuliwe na mtu. Bila shaka unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Sijui wageni wangu kama kuna ujumbe wowote ambao umetoka kwenye mitandao yenu ya kijamii mnaweza kusoma hewani, ili kama ni swali tuweze kupata suluhisho na tuone ni vipi tunaweza mjibu huyo mtu.
Nina ujumbe hapa kutoka kwa Purity Nyamoko akiwa pale Kisii. Anasema ya kuwa ana tatizo katika ndoa yake ambapo hisia zake za kimapenzi hazitoshelezi na yule mwanaume. Kwa hivyo hilo ndilo swali ambalo nimepata kwa saa hii.
Naam, bila shaka huyo ni wa Kisii. Naam, anasema kuwa bwanake ni kama hamtoshelezi, ni vipi anaweza kufanya ili aweze kumtosheleza. Bila shaka jibu utaweza kulipata sasa hivi, maana hapa hapatoki mtu bila kukosa jibu la kuwajibu. Bila shaka sijui mwenzangu pale Daktari wa Huba kama uko na ujumbe wote ambao tunaweza kuweka hewani ili tuweze kuendelea na shughuli.
tunasema hapatoki mtu kwa Mkapa. umesema hatosheleji kihisia na mume wake.
Naam.
Swala hilo ni swala nyeti, na pia naweza sababisha na sababu nyingi sana. Kuna sababu za ugonjwa, kuna sababu za kiimani, na pia kikubwa zaidi mimi naona ni kutosheka. Kikubwa ni kutosheka, na kama utosheki kihisia, utoshelezi kihisia na mwenza wako kama mwanamke, haufai kuwa na mpango wa kando. Ama mwanaume, haufai kuwa na mpango wa kando. Ni either ukubali kubaki hapo, uridhiki na chenye unapata, ama uamue utoke kabisa kuliko kuchipuka. Sioni kama kuna sababu ya kuwa unaweza kuamua kuchipuka ama kusaliti mahusiano yako kwa kuwa hautoshelezi. Unafaa kutosheka na chenye uko nacho, sababu ndio uko nacho. Kando na hivyo, basi mwelewaneni nyinyi wawili. Kama mtaachisha mahusiano, mtaachana, itakuwa busara zaidi kuliko uchipuke, mtaleta na shida, vita kabisa.
Bila shaka nakwambia kwamba badala ya kuchipuka uweze kutafuta suluhisho, ambapo pia kuna suluhisho unaweza kwenda kule kwa daktari uweze kupata suluhisho, labda kuna hitilafu fulani kwenye mitambo, kwa hivyo bila shaka daktari ataweza kuitengeneza ili iweze kuwa sawa sawa, badala ya kuamua kuchipuka, ambapo ujue kwamba kitu unakianza ni rahisi lakini kukiacha inakuwa ngumu. Kwa hivyo ukianza kuchipuka, basi kuacha inakuwa ngumu. Kwa hivyo ndio basi ushauri naombea kwamba badala ya kusema kuwa mume wako hakutoshelezi ama mke wako hakutoshelezi, bila shaka inabidi sasa uanze kutafuta suluhisho mbadala, ambapo kuna marafiki ambao pia unaweza uliza ushauri, lakini kuna wengine wanaweza kupotosha zaidi. Kuna wale ambao watakwambia enda utafute mwanaume mwingine ama mwanamke mwingine uweze kuchipuka, lakini hilo si suluhisho, bali anazidi kukuwekea kwenye shida. Basi ndio hivyo, tunazidi kusonga mbele. Labda Seth Shank pale, kuna swali lolote ambalo kwenye mtandao wako wa kijamii limetumwa uweze kuliweka hewani ili tuzidi kusonga mbele?
Mimi hapa kwenye mtandao wangu wa Facebook, ukurasa wangu wa Facebook unajulikana kama Tamtam, sababu kuna binti anaitwa Feti, bila shaka huyu ni Fatuma, na dhana binti yetu siku hizi anapenda kujipa majina la kabu. Bila shaka huyu ni Fatuma, na anasema ni vitu gani ambavyo daktari unaweza niambia nikifanya nitakuwa na msaliti mpenzi wangu. Anasema huwa hajaolewa, lakini anauliza ni vitu gani ambavyo akifanya atakuwa na msaliti mpenzi wake. Mimi kama daktari niweza kuambia kuna aina mbili za usaliti. Unaweza msaliti mwenza wako kihisia, ama kufanya usaliti wa kimwili. Katika swala la kihisia, Feti, unaweza msaliti kihisia kivipi? Kuna vitu vingine vidogo vidogo ambavyo unaweza vifanya kama mwanamke, ama hasa kwa mwanamke, lakini pia mwanaume anahusika, kama kusimamisha ovyo ovyo njiani na wanaume wengine ama na wanawake wengine kwa dhumni la kukutongoza ama la kubadilisha kihisia. Kwa mfano, umesimamishwa njiani na wewe ni mwanamke kama Feti. Tuseme mfano wewe Feti, umesimamishwa njiani na mwanaume mwingine, na mwanaume wako akuone ama apite sehemu hivyo asikie mwanamke wako umemwona pale amesimamishwa na mwanamke na mwanaume fulani njiani. Inaweza kuwa mnaongea masuala ya biashara, pengine ni masuala muhimu, lakini lile swala la kusimamishwa tu njiani, tayari njiani. Sijasema usisimamishwe, lakini kuna ile kusimamishwa. Kuna kusimamishwa ovyo ovyo, na hata kama mtasimama, kuna lile tunasema nasema poster itakuwa mko pale njiani, pia nayo inaleta picha ingine tofauti. Hivyo mwenzako akikuona umesimamisha vile, una mtengezea taswira ingine mbaya kwenye akili yake. Hivyo hiyo kisaikolojia tunasema ni usaliti wa kihisia. Pia anaweza msaliti kihisia kwa kama mwanaume ama mwanamke, unaweza msaliti kihisia mwenzako kwa kuwa na marafiki wa jinsia tofauti na yako. Tuseme uko na kama wewe mwanaume una marafiki wengi wa kisichana, hiyo tayari ni usaliti wa kihisia. Unafaa rafiki yako mkubwa wa kwanza anafaa kuwa mpenzi wako, hujamuoa ama amemuoa, huyo ni rafiki yako wa kwanza wa jinsia tofauti na yeye. Ama pia kupeana namba ovyo ovyo. Sasa na inaenda kwa wanawake, feti kupeana namba yako kama mwanamke kwa wanaume wengine, hiyo ni usaliti wa kihisia. Kwa nini upeane namba? Mwanaume umepatana naye anakuambia nisidi namba yako, nataka tuongee, tusalimiane, tujuane. Unajuana nini wakati wewe ni msichana wa mtu ama ni mwanamke wa mtu? Kwanza unafaa kujiheshimu kwa kuitunza ama kutunza uhusiano wako. Pia kuna sababu nyingine ya kusaliti kihisia ambayo ni kuficha mawasiliano ya kihisia kwa mpenzi wako. Pia inaweza kuwa ni sababu hiyo pia ni aina ya kusaliti kihisia. Ama kujenga uhusiano wa siri katika mitandao ya kijamii na mwanamke ama mwanaume mwingine, hiyo ni usaliti wa kihisia. Acha napeta kopo la maji hapa afu narudi tena na feti na kuelezea kuhusu usaliti wa kimwili. Huo ulikuwa usaliti wa kihisia.
Naam, bila shaka huyo ni daktari wetu wa huba, anaitwa Said Sheshank. Nimekuambia anaitwa pia kwenye mtandao wa Facebook anaitwa Tamtamu za Babu. Sijui Tamtamu za Babu inamaanisha nini. Lakini ni yeye mwenyewe ndiye anajua. Hilo jina sio langu bali ni lake, alijipea mwenyewe, anasema Tamtamu za Babu sio za nyanya. Haya, jina ni lake, mimi ni jicho tu kuangalia na kuona venye kunaenda. Naam, bila shaka unazidi kutegea Unit Media 254. Kuna mitandao yetu ya kijamii pale, unaweza kuweka ujumbe wako ili tuweze kutendea haki mapema kabla wakati haujazidi kutupa kisogo, ambapo tunarudi na awamu ya pili, na tukirudi awamu ya pili itakuwa moto zaidi, ambapo ushauri pia utaweza kupata moja kwa moja. Zidi kunita Davis Hamisi kwenye mitandao ya kijamii, naita Davis Kenga pale kwenye mitandao yote ya kijamii. Awamu ya pili na pia ni awamu ya mwisho kwenye Gunzo la Huba kwenye Unity Media 254. Jina langu naitwa Davis Hamisi. Kwenye mitandao ya kijamii tupate kwenye Unity Media 254, ambapo pale utaweka ujumbe wako, bila shaka tutaweza kutendea haki. Ni kibao chake Ibra, kinakwenda kwa jina Mapenzi, Nasema kwamba unayempenda akona mwenzake ambaye pia anampenda, ambaye pia yeye akona mwenzake ambaye anampenda pia. Hayo ndiyo mapenzi sijui. Haya, nasema kwamba ukipata mtu ambaye ametulia, bila shaka inabidi pia utulie naye badala ya kuchipuka chipuka, ambapo haileti picha nzuri kwenye mahusiano na huenda pia mahusiano yakavunjika. Na bila shaka kuna swali jingine hapa ambalo limeweza kutumwa, bila shaka jibu tutakupa sasa hivi, ambapo anasema kuwa tamaa inaweza kufanya mtu aweze kuchipuka kwenye mapenzi ama kwenye ndoa yake, na ni vipi anaweza kudhibiti tamaa yake ili asiweze kuchipuka. Bila shaka swali hilo limeletwa hewani, na hapa niko na watu ambao wamebobea kabisa kwenye upande huo. Bila shaka jibu tunalo hapa, na tunaanza na upande huu wangu wa mkono wa kuume. Anauliza swali, tamaa inaweza fanya mtu aweze kuchipuka kwenye ndoa yake?
Asante sana bwana Kenga. Kwa hivyo kulingana na mimi, ninajua ya kuwa kuna njia mbili za tamaa. Tamaa inaweza kutokana na tamaa ya kimapenzi ama tamaa ya kifedha. Kwa hivyo hapo kwa tamaa ya kimapenzi, ninasema ya kuwa iwapo mtu haridhiki na mapenzi ambayo ako ndani, ama haridhiki na yale mapenzi ambayo mume wake anampea ama bibi yake anampea, basi anafaa amfunze jinsi ya kumpenda, amuonyeshe njia ambazo anataka apendwe. Kama mimi hapa ninapokuwa na mpenzi ninahisi ya kuwa nina tamaa ambayo siridhiki na mapenzi ambayo ninapewa, basi mimi nitachukua njia ya kumuonyesha jinsi anafaa anipende. Kwa hivyo hapo ninaomba ya kuwa funza mtu wako jinsi unataka upendwe. Hata tukiangalia pale kwa huba, kupeana mapenzi, funza mtu wako jinsi unataka akupende. Alafu tamaa ya kifedha, hapo tafuta njia mwafaka ya kutafuta fedha katika ndoa yako. Ukiona ya kuwa kuna ukosefu wa fedha, basi tafuteni njia, ketini chini kama wawili ambao mlielewana wakati mlipatana, mtafute njia ya kutafuta fedha. Hayo ndio majibu yangu na mawaidha yangu kwa wale ambao wana tamaa ya kifedha ama kimapenzi. Asante.
Naam, bila shaka anasema tamaa ya kimwili na tamaa ya kifedha ambayo pia inachangia ndoa nyingi kuvunjika, na pia ndoa ambapo mwenza inabidi anaanza kuchipuka. Bila shaka mtafute suluhu badala ya kuchipuka. Kuchipuka sio suluhu. Na bila shaka kuna rafiki yangu mwingine alikuja pale akiwa ananipatia story, akaniambia kuwa alikuwa na mke wake lakini alikuwa anachipuka. Siku moja akaenda kulala kule kwa mchipuko, ilipofika usiku yule mchipuko akaamka, akaweka password kwa simu ya yule mwanaume na akajiposti kwenye mitandao yote ya kijamii. Na yule bwana alipoamka vituko vilitokea pale kwa sababu mchipuko amejieka kama yeye ndiyo mwenyewe, na amejiposti kwenye mitandao yote ya kijamii, na zile congratulations zilikuwa zinatiririka pale, hizo ndizo zilimuamsha. Bila shaka tukiamua kuchipuka pia bana, hiyo ni mbaya. Kwa hivyo tujaribu kujizuia ili tusiweze kuchipuka, na hivyo ndivyo ndoa iliisha, maana hadi yule mpenzi wake aliweza kuona ile post yule mchipuko akisema the one and the only. Haya, the one and the only ya karibu ndoa wenyewe. Baada ya kufika kule ndoa imeharibika, kurudi huku kumbe pia alikuwa na bwanake. Kwa hivyo yule jamaa alibaki hivyo, taka yote ukosa yote, alikosa yote mawili. Na bila shaka liwe funzo kwa wengine. Bila shaka pale Said Sheshank ama Tamtamu za babu daktari, kuna majina mengi kama 100 hivi. Hayo ndo ninajua, kuna mengine 500 ambayo mimi siyajui. Kwa hivyo ukimwona muite daktari wa huba Said Sheshank, hayo mengine wachia wenye walimpa hayo majina, najua ni kwa nini walimpatia wakamuita Tamtamu za babu. Haya yote ni yake, wengine anajiita sijui ni cold bana, sijui kuna kitu kinaweza kuwa baridi na kinachoma kweli. Hayo sijui, lakini ni jina lake lingine pia. madaktari wanakuwa na majina mengi, ndio maana wakaa kuwa madaktari. Sijui daktari hapo utazungumziaje kuhusu tamaa inaweza kusababisha mtu kuchipuka, na ni vipi tunaweza kudhibiti hisia ama tamaa hisia ama kifedha ili mtu asiweze kuchipuka?
Asante sana bwana Davis. Na hapo kwa tamaa, naona Bi Roda Shisia amemla ng'ombe mzima. Mimi bado tu mkia tu, mimi naweza sema tu msikilize ushauri wa Bi Shisia yenye amesema kwa mnafaa kukaa, mnafaa kufunzana jinsi ya kupendana. Kama pengine hakutoshelezi ama hakupi mapenzi yenye unahitaji, mwambie mimi nataka kupendwa hivi, mimi nataka kushikwa hapa, mimi nataka kufanywa hivi, nataka ukinibusu nibusu hivi, hivyo ndo mtakuwa. Lakini ukisema ndo natoka nje au mahusiano, hapo ndo makosa yanaanza. Sasa hapo unamkosa mpenzi wako kwa jambo dogo tu. Na pale mwanzoni nilikuwa na Feti, ilikuwa nataka kuna jambo ilikuwa sijamalizia kukuambia Feti, kwenye mtandao wangu kijamii atatoa sababu, ilikuwa kuna usaliti wa kimwili. Usaliti wa kimwili, kabla singeo usaliti wa kimwili, kuna pia jambo la usaliti wa kihisia, ambao mpenzi yoyote kumsifia mwanaume ama mwanamke mwingine nje ambaye si mpenzi wako mbele ya mpenzi wako, hiyo umemsaliti kihisia, umemjengea mawazo ya usaliti kwenye akili yake. Hivyo ufai kumsifia labda mpenzi wako wa zamani almaarufu ex, ati alikuwa hivi, alikuwa ni mzuri sana sehemu fulani. Haufai hivyo, utakuwa unamvunja heshima kwanza mpenzi wako. Pia usaliti wa kimwili, kuna mambo ambayo yanafanyika kama ngono. Wengi wanajua tu usaliti wa kimwili ni ngono, na kuna pia kushikana kimahaba, huo ni usaliti wa kimwili. Unaweza kuwa hujafanya ngono na mtu mwingine nje ya mahusiano, lakini kushikana kimahaba tunasema ni physical intimacy, hiyo ni usaliti wa kimwili. Pia kuna vitu kama kumbusu, kumkumbatia kimahaba, kushikana sehemu za nyeti, hiyo ni kati ya vitu ambavyo ni kumsaliti kimwili mpenzi wako. Pia kuna mapenzi ya siku moja, sana sana utapata ni watu wenye ameenda kwa starehe zao, pengine amepatwa na nishai, amelewa, hivyo ndo unaweza pata mtu ameenda, hiyo tunasema ni one night stand. Hiyo pia ni usaliti wa kimwili, unafaa kujiangalia kama mwanaume, usiende ukalewa ukajisahau ukamsaliti mpenzi wako kwa umekosea. Asante sana bwana Kenga.
Naam, bila shaka ni daktari wetu wa siku ya leo. Nasema kwamba kunazo njia nyingi za kusaliti mpenzi wako ambaye mko kwenye ndoa ama kwenye mahusiano, kwa kutumia physical intimacy. Sawa sawa, acha nisiende ndani zaidi ya physical intimacy. Na pia kuna moja amesema hapo kukumbatia. Siku hizi kukumbatiana ni kitu cha kawaida sana, sijui, lakini naona mzangu hapo daktari, kukumbatiana ni vipi hapo, kwa sababu imekuwa kitu ya kawaida?
Kitu ya kawaida, lakini kuna kumbato ya aina nyingi. Mara nyingi unapata kuna mtu salamu yake tayari ni ya kukumbatie. Hasa utapata kwa vijana, si rahisi upate mzazi wako anakumbatia mwanaume mwingine, kama mama yako ama baba yako anamkumbatia mwanamke mwingine ama mwanaume mwingine, si rahisi. Lakini kwa vijana, sisi vijana tuna shida, unapata mtu wako kwenye mahusiano, lakini lile kumbato lenye atampatia mtu atapata naye njiani, si kumbato la kirafiki ama si kumbato la kawaida, linaashiria vitu vingine. Kwa mfano, kuna picha zina samba sana mitandaoni, unapata anasema ukikumbatia binti lazima umshike makalio kwa nguvu, ati tunasema unabofia avocado, kitu kama hiyo anasema wenyewe, msimu wenyewe anaita Asa jinsi kama hiyo we ukimkumbatia mwanamke alafu mshike makalio kwa nguvu hivyo mvute na ilhali si mpenzi wako, hiyo tayari umemsaliti. Hiyo tunasema usaliti wa kimwili, tunasema physical intimacy kwa kukumbatia. Kuna kumbato tu la kirafiki la kawaida, lakini si kumbato la paka unamshika unambofia makalio, hiyo ni usaliti. Sasa
naam, bila shaka nakwambia kuna makumbatio mengine si ya kukumbatiana kama wewe umeoa ama uko kwenye mahusiano, kwa sababu ni usaliti. Haya, sina la kuongeza hapo mimi. Hapo kwa kukumbatiana itabidi sasa pia mimi nifuate kama vile daktari amesema kuwa kukumbatiana, sasa itabidi sasa nikumbatie tu mpenzi wangu peke yake. Kwa hivyo kinaona huko kwa njia mkono tu peke yake unatosha. Mwambie kukumbatiana nimeacha. Nimeacha kwa sababu siku anajua kumbe ilikuwa ninachipuka. Sawa. Sawa, hiyo nimeweka akilini na bila shaka nitalifanyia kazi hilo. Na pia kuna hayo makumbatio ni mengi, na pia hapo kwa mchipuko kumsifia ex wako ama mwanamke mwingine. Kuna mtu mwingine alikuwa amekaa na bibi yake, sasa akawa anapitia kwenye mitandao ya kijamii, bila shaka akutana na mpenzi wake wa zamani pale kwenye mitandao ya kijamii, akamuuliza huyu anakaa vipi. Akasema ni mzuri na amependeza. Alafu baadaye akaulizwa ile video ikazimwa, akaulizwa alikuwa amevaa nguo aina gani. Yule bwana hako anajua amevaa aina gani zile nguo, na hadi rangi yako anajua. Sijui alikuwa anaangalia nini. Lakini hapo nadhani kulikuwa na maswali ya kujiuliza, kwa nini hakuona rangi ya nguo amevaa na mbona msifie mbele ya mke wake. Lakini ndio wanawake pia, maswali mengine usiwahi uliza mbele ya wanaume. Uniulize huyu ni mzuri ama ni mbaya. Nikisema ni mbaya utakasirika, nikisema ni mzuri pia nakasirika. Kwa hivyo maswali mengine tuulize kwa wakati mwafaka na kwa wakati wake, ili tuweze kupata majibu sahihi. Tunapumzika kidogo, tukirudi tunazidi kukupatia gumzo la huba ambalo linazidi kuteka anga katika muda huu, mwendo kuanzia mwendo wa saa 3 usiku hadi mwendo ule wa saa 4. Awamu ni ya pili na awamu ni ya mwisho. Tupate kibao hapa cha Yami, nasema kuwa inatiririka, na bila shaka gumzo la huba linatiririka kwa wasikilizaji wetu pale nje. Unaweza kutupata kwenye mitandao yetu ya kijamii kama Unit Media 254, weka ujumbe wako pale na tutaweza kutendea haki wakati wote kuanzia sasa. Kabla hatujatoka studioni, ujumbe zote tutakuwa tumezipitia na majibu tutakuwa tumewapa. Tutaki kubaki na kiporo kwenye studio zetu kama kawaida. Zidi kunita Davis Hamisi, kama kawaida tunazidi kusonga mbele. Amen. kibao chake Yami hapo kinadondoka, anasema kuwa anatiririka, mapenzi yanamtiririka. Bila shaka nasi hapa Uhondo wa Gumzo la Huba unatutiririka, tukizidi kuwapa wasikilizaji wetu pale nje ushauri na pia busara tuko nayo. Zidi kuniita Davis Hamisi, na ni kipindi cha Gumzo la Huba ambacho kinakujia kila siku ya Ijumaa mwendo wa saa 3 di mwendo wa saa 4 usiku, ambacho kinakujia Unity Media 254. Bila shaka kuna kijana hapa anaitwa Paskali Mwatunje, sijui anatoka sehemu gani huyu, lakini hapa amesema ako pale anapunga upepo wa bahari. Bila shaka anatoka kule mwambaoni mwa pwani. Anasema kuwa yeye mke wake amemwekea ratiba ya mapenzi, sijui atafanya nini, kwa sababu kama hiyo siku haijafika basi tendo la ndoa liwezi kufanyika. Sijui hapo mweza mshauri vipi huyu mwenzangu, wataalamu wangu, kwa sababu kijana ni kama ajui aanzie wapi amalizie wapi, maana ratiba imewekwa, na kama tunavyojua ratiba huwezi iruka kama siku sio. Sijui mtamwambiaje. Na bila shaka hapa tupate daktari hapa ataweza kukujibu hapo mwanangu Paskali pale. Zidi kupunga upepo wa bahari pale, ukiweza kupata ukiweza kupata burudani na ushauri, bila shaka tutaweza kushauri vyema. Na daktari, hebu uweza kumshauri huyu kijana, maana ako kwenye njia panda, hajui achane naye ama achipuke, kwa sababu ratiba iko kwenye ndoa. Labda hajatuambia ni nini, lakini labda kwa mwezi aliambiwa tendo la ndoa ni mara moja. Na hii inaleta ishara gani kwenye ndoa kwa kuwekwa ratiba? Je, kuna mtu anachipuka tayari ama ni vipi? Hebu tueleze.
Asante sana Bwana Kinga. Naona mwenzangu hapo amepewa dozi. Anaambiwa hii utakula Jumatatu na Jumapili peke yake. Ni swala la kusikitisha sana kwa wanandoa. Kama wapenzi, yani hasa kwa wanaume. Kwa mwanamke kuna yani swala lake ni tofauti kidogo, lakini kwa mwanaume, tendo la ndoa kwa mwanaume huwa kwake ni zaidi ya chakula. Unaweza hata umnyime chakula, lakini usimnyime tendo la ndoa. Hivyo basi, hiyo ni sumu kali ambayo ameijenga kwenye mapenzi yake kama mwanamke. Mwanamke hapo anaivunja ndoa yake ama mahusiano yake mwenyewe na mikono yake. Hapo vitu kama hivyo ndio vinasababisha paka Paskali. Sijakwambia uchipuke Paskali, lakini ni sababu kubwa sana ambayo inaweza kukushawishi ukachipuka, sababu unakosa chenye unakihitaji ambacho ni muhimu kwako. Na pia inaonekana ashakum si matusi, lakini hajafundwa. Pengine binti huyo hakufundwa vizuri, hakupata kungwi akamfunda kabla ingie kwenye mahusiano. Ndio maanake hicho ndio kitu kikubwa zaidi kwa mahusiano ambacho mnaanza nacho, na ndo tunasema ni mbolea ya mahusiano. Sasa yeye akitia sumu kwenye mbolea hiyo, miche kweli hapa kwezi, hivyo ni mahusiano amekufa.
Na bila shaka ni daktari huyo anakwambia wanaume kwa tena tendo la ndoa ni chanda na pete. Sijui wanaume wengine mtasemaje, ama ametudanganya ama ametuambia kweli, lakini achani achie hapo. Sitaki kuweka sumu pia mimi kama venye amesema. Sumu unaweza weka mwenyewe na bado utekula mwenyewe, ikuwe mwenyewe. Kwa hivyo Paskali, usichipuke, tafuta suluhisho, na suluhisho ushapewa pale na daktari wetu. Nadhani upepo wa bahari sasa unaupunga vizuri, kwa sababu suluhisho umeshapata. Na pia kama unatusikiza, waweza rekodi mahali hii, ukaweze kumwambia mke wako ama umwekee kwa sikio asikie, na kama atasikia basi ajue ndoa yake anaiharibu. Sijui hapa Roda, sisi hapa naona mdomo ni kama unatetema, ana kitu anataka kutuambia pia kukushauri. Paskali, sikiza hii na uiweke akilini vizuri, maana Akili ni mali, kila mmoja anaweza kuishikilia vizuri. Bila shaka Roda anaweza kupatia hapa ushauri.
Asante sana Bwana Kenga. Kwa hivyo Pascal, mimi ninajua ya kuwa mwanamke hufanya tendo la ndoa kutokana na hisia. Kwa hivyo sidhani kama anafaa akuwekee ratiba ya kufanya tendo la ndoa. Kwa hivyo unafaa umkalishe chini, umuongeleshe, manake sisi tunafanya hilo tendo la ndoa tunalifanya kutokana na hisia. Na iwapo hisia zitakuwa zinakufa ama zinadidimia, basi hapo nitakuwekea ratiba, kwa sababu sina zile hisia ambazo nilizokuwa nazo mwanzo. Kwa hivyo Pascal, weza kukalisha mke wako chini, muongeleshe, na pia ongeza mahaba ya kuwe yapandishe zaidi kwenye kiwango ambacho hamna. Kwenye kiwango ambacho hakuna kuweka ratiba, pandisha mahaba. Ninahisi ya kuwa labda mahaba yamepungua, ambapo pia hisia za mwanamke zinapungua. Na pia kwa wanaume ninajua ya kuwa wao wana jinsi daktari amesema hapa, kwa mwanaume na tendo la ndoa ni vitu viwili ambavyo vinaendana zaidi. So unapohisi ya kuwa unataka kupewa, usiekewa hiyo ratiba, basi kalisha mke wako chini, pandisha mahaba, leta chakula, mvalishe vizuri, mtendee vitu, shika yeye vizuri. Unapoenda kumshika, ninajua kuwa hisia zitaweza kupanda wakati wowote. Asante.
Naam, bila shaka Pascal, mahaba zidisha mwanangu. Haya si maneno yangu, bila shaka nimeyanukuu. Zidisha mahaba, na ukizidisha mahaba, basi kila kitu kitakuwa swadakta ama kitakuwa shwari. Naam, bila shaka basi tuko karibu kumaliza kipindi chetu. Sijui kama kuna jumbe zozote ambazo mko nazo kwenye mitandao yenu ya kijamii, wageni wangu wa siku ya leo.
Asante sana Bwana Kenga. Kwenye mtandao wangu wa TikTok, SK journalist hapa, kuna kijana, naona ni kijana huu, anaitwa Jaymo kutoka kule Kariandusi, anasema yeye anataka kama daktari nimuelezie jinsi gani anaweza kuepuka usaliti. Nimesikia Bwana Kenga unauliza ni hilo jina la Tamtam Zababu linakujaje. Sasa hapa ndo linakuja sasa. Tamtam Zababu linakuja kwa maneno ya busara na matamu yenye naweza kuambia vijana wenzangu ama hata wazee, ndio maana naitwa Tamtam Zababu. Yanaitwa Tamtam Zababu ni hao maneno yenye natoa sasa. Sasa Jaymo kutoka Kariandusi, kwanza unafaa kujitambua na kujidhibiti hisia zako katika mahusiano yako ili usichipuke. Hiyo ni jambo lingine muhimu sana. Dhibiti hisia zako, unajitambue, mimi nina mpenzi na nampenda. Yaani mapenzi ni uamuzi. Kufikia hatua unaamua unataka kuwa na mpenzi, umeamua na unafaa kuweka akili yako kwa maamuzi yako. Hivyo jitambue na ujidhibiti hisia zako kwa mpenzi wako peke yake. Pia kuna msemo huwa napenda kusema sana. Nasema vaa uaminifu, tupa boksi la zana. Vaa uaminifu siku zote. Kama umempenda mpenzi wako, vaa uaminifu kwake na muishi kwa upendo. Maana usaliti ni kitu kingine kibaya sana. Hakuna kitu kinaumiza kama mapenzi. Mapenzi yanaumiza sana. Hata naweza kuambia mapenzi yanaumiza kuliko hata kifo cha mpendo wako, cha mtu wako wa karibu. Mapenzi yanaumiza zaidi kushinda hata kifo. Pia naweza kuambia Bwana Jaymo, heshima na kukubaliana, heshima sana na mpenzi wako. Hivyo mkoa una mtu wote unamheshimu, lazima utampenda na utomsaliti. Utaheshimu yale makubaliano yenu ambayo mko nayo na mpenzi wako. Pia epuka siri katika mahusiano yako. Wapenzi, naamini na kwa wapenzi hakuna siri baina ya wapenzi. Hakuna siri yote baina ya wapenzi. Unafahamu mpenzi wako ajue unafanya nini, kivipi. Pengine labda mwaminiani, na kama mwaminiani, mbona mwapenzi? Nafaa kuaminiana, nafaa kuwekeana siri, na siri yako ni siri ya huu. Kila mtu anajua siri, anajua kitu cha mwenzake, hakuna siri baina ya wapenzi. Pia naweza kuambia, ili kuepuka kusaliti, jenga ukaribu na wakihisia na mpenzi wako. Jenga sana ukaribu wakihisia na mpenzi wako. Utojengaje ukaribu wakihisia? Hakikisha unampa mahaba ya kutosha. Hakikisha mahaba haimaanishi tu chumbani peke yake. Mahaba ni pengine umetoka unamletea zawadi, hata kama ni pipi umletee zawadi. Pengine ni mwisho wa juma hivyo, mwisho wa wiki, weekend, namtoa naambia twende sehemu Mikocheni tukapumzike. Vitu kama hivyo ndo vinaongeza hisia. Hivyo ndo nasema jenga hisia. Wazungu wanasema wazungu wanasemaje? Kuna ile hali ya kujenga vitu ambavyo vinakumbukumbu na mpenzi wako. Hivyo pia ndio vinaongeza mapenzi pia. Hiyo unatoka mnaenda kujivinjari siku nzima. Mke wako atakaa anafikiria, amenifanya hivi, ni mapenzi. Yaani anakuwa na mapenzi zaidi na wewe. Na hakuna siku hata moja ambayo mtasalitiana. Pia weka mawasiliano yako wazi wazi kabisa, mara kwa mara, na usichoke kuwasiliana. Asubuhi ukiamka, kama mko mbalimbali, mwambie umeamkaje kipenzi changu, umelalaje, vipi siku yako, hivi na hivi, umekula hujakula. Mchana usisahau kumwambia mchana wako umekula mchana. Jioni usisahau. Hao ndo mawasiliano ya mbali yanaweza fanya kazi, mawasiliano ya mara kwa mara. Pia tambua vichecheo vyote vya usaliti, kama hivyo kujenga urafiki sana na marafiki wakisiana. Hiyo pia inaweza chochea usaliti. Ama kwenda club hizo inaitwa tafrija mchapulo, hizo cocktail parties za usiku usiku, pia jiepushe nazo. Na imani hutosaliti hata siku moja, maanake najua usaliti ni jambo la kuumiza sana sana. Asante.
Naam, bila shaka ni daktari wetu anakuambia usaliti unauma zaidi. Bila shaka inauma kwa wale ambao ishaiwakuta, na kama haijakukuta usiombe kukute, kwa sababu inaumiza zaidi mtu ambaye umewekeza kwake kuwa mnapendana, alafu anachipuka na anachipuka bila uoga, bila wasiwasi kuwa ako kwenye ndoa. Naam, bila shaka kufikia hapo na tunafika mwisho wa kipindi chetu cha Gumzo la Huba. Labda wageni wangu muweze kuwakumbusha wasikilizaji wetu wa Unity Media ambao wanaweza kuwafuatilia kwenye mitandao yenu ya kijamii, ili muweze kupatana nao, ili muweze kuongea, kuwapatia ushauri na nasaha zaidi za kindoa.
Kama nilivyosema hapo awali, kwa majina ni Rhoda Shisia, na kwenye mitandao ya kijamii pale Facebook najulikana kama Rhoda Shisia, pale TikTok ni Jonam Cute, tukienda pale Instagram ni Rhoda Shisia, X ni Rhoda Shisia. Asante.
Naam, kama daktari wa Huba, mimi unaweza nipata kama SK Journalist pale TikTok, unaweza nipata kama Said Shashank pale Facebook, na pia Kolbana Shakido pale YouTube. Wakati wote, muda wote, saa lolote unaweza kunitafuta ili kupata ushauri wa Huba. Huba lipo nyumbani. Karibu tena siku nyingine.
Naam, bila shaka nakwambia Huba pale liko nyumbani. Sawa sawa. Sina la kuongeza hapo, sababu kweli hapa Unity Media 254 Huba pia aliko nyumbani. Nimeshukuru sana wageni wangu kwa kunipitia siku hii ya leo, na pia wakati mkienda na safari zenu, Mungu aweze kuwaongoza mahali popote mwingi hapo na kutoka. Mimi kwenye mitandao ya kijamii nipate kama pale Davis Kenga, Kenga ya Kenga, na pale tutaweza kuzungumza zaidi. Kwenye mitandao ya kijamii unaweza pata pale Unity Media 254 pia, ambapo pale tutazidi kuzungumza. Nimeshukuru sana kwa nami toka mwanzo wa kipindi hiki mpaka sasa hivi tumeweza kufika mwisho wa kipindi chetu cha siku hii ya leo. Na kushauri pale ambaye uko kwenye ndoa, ambaye uko kwenye mahusiano, tafadhali usichipuke. Tafuta suluhisho badala ya kuchipuka. Ndoa ni yenu, watu wawili na mkiharibu ni nyinyi wawili. Kwa hivyo mkae chini muelewane ni vipi mnaweza kusuluhisha matatizo yenu ya kindoa badala ya kuchepuka, kwa sababu wakati mkitongozana sisi hatukuwa pale, lakini ushauri tunawapatia kama watu wenye busara na nasaha zetu. Mimi na kufikia hapo basi, lililo na mwanzo haliwezi kukosa na mwisho. Bila shaka na kuacha na kibao hapa chake Willy Paul Njiwa. Nawe basi msikilizaji wetu pale, kuwa kama Njiwa, uzidi kutoa kwenye Unity Media 254. Tazidi kuongea, tuweka miadi hadi siku ya Ijumaa ijayo, ambayo pia tutazidi kulonga mambo ya Huba. Davis Hamisi ndilo jina langu.
Salamu salamu, nisina hali.